Näin se Herra lähettää meille uusia musiikkivoimia, kun ollaan rukoiltu ja pyydetty. Hyvä Jesse. Ja Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille. Kiva nähdä teitä. Ja ennen kaikkea on hieno, kun Jumalan kanssa kokoontuu Jumalan sanan äärelle. Onko jollain ollut hiihtoloma? Siellä alkaa jo hiihtolomalaista poistumaan tuohon suuntaan. Mutta onko täällä muita, ketkä on saanut nauttia hiihtolomasta nyt menneellä viikolla? Onko, no niin, joitakin käsiä täällä on. Ja nyt kun alkaa sitten arki huomenna. Joo, hyvä. Mutta pohjoisessa hiihtolomat jatkuu ja toivottavasti saadaan pitää jotkut jopa näitä pohjoisen vieraita hiihtolomalaisia vieraina sitten, että joku voisi tulla tänne eteläänkin katsoa, että miten täällä talvi toimii. Meillä on ollut mukava talvi, ollut vähän liikaa pakkasta ja lisää on luvattu. Katsoin, että se keskiviikon säätä, niin jopa 20 ihan tuohon etelärannikolle, niin sehän tarkoittaa jo Vantaalle 25. Että saa nähdä, minkälainen liikenne on sitten kokouksiin, kun pakkanen kunnolla puree, mutta jos on kova pakkanen, niin sitten ollaan kotona ja rukoillaan siellä Herraa ja ollaan hengessä mukana. Joo, muistatte varmaan, että olen tämän vuoden puolella pitänyt hengen hedelmästä saarnoja. Tämä on nyt neljäs saarna kyseisestä aiheesta ja sehän on lähtenyt sieltä Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Kolme olemme käsitelleet, on ollut rakkaus, rauha ja ilo. Ja nyt tällä kertaa me pysähdymme pitkämielisyyden äärelle. Mä olin eilen tuolla yhtä nuorta miestä tapaamassa tuolla Helsingin keskustassa ja hän on tämmöisessä kahvilassa töissä. Ja sitten mä kysyin häneltä, että minkälainen se, niin kuin se kahvi pensas oikein on, tai toista sanoo, että se on puu ja toista sanoo, että se on pensas ja mitä kaikkia. Ja sitten hän kertoi mulle, että itse asiassa että se kahvipapu, niin se on just sen kahvipensaan niin kuin sen marjan siemen. Ja mä oon ajatellut aina, että se on joku, mikä kasvaa suoraan ja se sitten niin kuin siitä, kun ne on niin aika isoja kuitenkin, mutta sanotaan, että se on todellakin se hedelmän siemen, mikä on siellä kahvipavun sisällä ja sanotaan, että jossakin on kaksi tämmöistä siementä. Ja joissakin on yksi. Ja sanotte, mikä vaikuttaa sitten, minkälainen siitä tulee, niin on totta kai se lajike. Mutta myöskin se, että kuinka korkealla paikalla se kasvaa, se kasvualusta, minkälaista ravintoa se saa, paljonko se saa kosteutta ja näin edelleen. Ja ennen kaikkea, että miten se voi se hedelmä siinä sen näiden siemenien ympärillä. Eli minkälaisessa vaikutuksessa se on. Ja tämä on vähän samanlainen tämä hengenhedelmät, kun puhutaan, siinä 9 eri osa-aluetta. Ja niihin vaikuttaa just nimenomaan se, että minkälaisessa kasvuympäristössä, miten meissä tämä hengenhedelmä kehittyy ja kasvaa. Minkälaista hedelmää me kannamme. Miten me tulemme ravituiksi Jumalan sanalla. Miten meitä kastellaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja miten me toteutamme arjessa. Et se on oikeastaan, että monet näistä hengen hedelmistä, kun puhutaan, niin on aika käytännöllisiäkin asioita, mutta kuitenkin me emme itse voi muuttua hyväksi hedelmäksi, jos ei Jumala meitä muuta. Se on silloin omaa yrittämistä ja omaa tekemistä. Eli se on Jumalan työtä kaikki. Ja ihan muistin virkistämiseksi luemme täältä Galatalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 18 eteenpäin. Saatte nousta seisomaan, niin ettei tätä sitten niin pitkään aikaa istua, niin vähän pysyy virkeänä. Jos jotakin hirveästi nukuttaakin, niin nyt voi sitten herätä ja pakko ei ole seista. Mutta kuunnellaan Jumalan sanaa tästä, minkä luen. Mutta jos olette hengen kuljetettavina, ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja niitä ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateuden teot, vihat, juonet, eri seurat, lahkot. Kateus, juomingit, yleensyömiset ja muut sellaiset, joista teiltä edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka sellaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha ja tämän päivän aihe pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Sellaista vastaan ei ole laki. Mutta ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos hengessä elämme, hengessä myös valtakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsytämme, toisiamme kadehdimme. Kiitos Jeesus, että avaat Herra meille tänään sanasi pyhän henkesi kautta. Herra, mä pyydän tyhjyyttä, riittämättömyyttä Herra tälle paikalle omassa itsessäni, omassa lihassani. Herra, mä pyydän, että anna voitelu taivaasta, Herra, kosketa. Ja Herra, anna myöskin kuulijoille voitelu taivaasta, Herra, niin että meidän sydämemme, Herra, voisivat olla avoimet sille, mitä Jeesus sinä tänään haluat meille puhua. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssamme tässä hetkessä. Kohtaa Herra myöskin niitä seurakuntalaisia, jotka eivät tänään ole Herra täällä meidän joukossamme. Siunaa Herra heitä juuri siellä, missä he juuri nyt tällä hetkellä ovat. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Pitkämielisyys. Se on varmaan aika semmoinen haasteellinen ajatus, ja sitä muutamasta eri näkökulmasta tänään haluan käydä läpi ja ihan niin kuin herättää ajatuksia. Ja muuten yksi semmoinen kysymys, että onko täällä nyt tänään sellaisia ihmisiä joukossa, joka on ihan ensimmäistä kertaa tässä, näissä tilaisuuksissa, Vantaan kotikirkon Jumalan palveluksessa? Onko ketään? Kyllä täällä yksi on, mutta ei täällä uskaltaa nostaa kättä. Onko ollut ennenkin? Joo, hyvä. Onko täällä yhtään sellaista, jolla ei ole omaa raamattua? Keneltä puuttuu raamattu? Onko kaikilla omat raamatut kotona, jos se on mukana? Uskaltaako joku ilmaista, että ei ole raamattua? Ei se ole synti. Mä olisin nimittäin antanut raamattu, jos sulla ei ole. Mutta jäit ilman sitten. Että jos mutta voit kokouksen jälkeen tulla sanomaan, että mulla ei ole raamattua, niin mä annan sulle semmoisen. Tarkoitan ihan tällä vaan sitä, että on ihan hyvä, että kaikilla on raamattuja. Jos ei ole, niin vielä sen jälkeen on sitten, saa kyllä sen raamatun. Ja eikä tarvitse olla ilman sitäkään, koska ollaan kristityssä maassa ja jokaisella pitäisi löytää vähintään yksi raamattu. Ja näin mä uskon, että ainakin jonkunlainen rippiversio löytyy sieltä kotoa. Mutta mitä pitkämielisyys on? Sitä sanotaan, että se on pitkää mieltä. Siitä sanotaan, että se on mieltä, joka säilyy pitkäänä, voimakkaana, säilyttäen itsehillinnän. Se on äkkipikaisuuden, itsekkyyden ja kostonhimon vastakohta. Pitkämielisyys merkitsee kärsivällistä ja suvaitsevasta suhtautumista toisiin ihmisiin, silloinkin kun sinulla olisi mahdollisuus kostaa ja antaa samalla mitalla takaisin. Se on jumalallinen ominaisuus, jonka tulisi näkyä meissä uskovissa. Jokaisessa meissä pitäisi löytyä tällaista pitkämielisyyttä. Jos täällä olisi ollut näitä nuoria, mutta ne lähti tuonne pyhäkoulun puolelle, niin mä olisin tuolta Antonilta kysynyt, että mitä se käsittää ajatukset, minkälainen on pitkämielinen ihminen. Olisi ollut kiva kuulla, mutta pitää sitten joskus toisella kertaa kysyä. Mutta meidän pitkämielisyyttä koetellaan niin kotona kuin tuolla arjen keskellä, työssä, koulussa, naapureiden kanssa, siellä missä me elämme. Ja meidän uskonveljien kesken täällä seurakunnassa. Ja minusta vähän tuntuu siltä, että monesti me onnistumme kaikkein parhaiten siellä, missä me olemme kaikkein vähiten. Eli me voidaan tulla seurakuntaan, meillä on hyvä seurakuntaluukki päällä, ja me suvaitaan toisiamme, olemme pitkämielisiä toisen virheitä kohtaan ja näin. Kun me nähdään vain muutama tunti. Jotkut näemme vain 2 tuntia viikossa, toisten kanssa nähdään monta kertaa viikossa, ja olen muuten huomannut sitten niiden kanssa, kenen kanssa enemmän näkee, niin voi tulla joskus vähän erimielisyyttäkin. Mutta kiitos Jumalalle, niistäkin selvitään, että ei se ole vaarallista. Mutta sitten siellä koulussa, siellä voi tulla se pitkämielisyys olla koetuksilla tai työpaikalla, mutta eritoten siellä perheessä. Kotona saattaa olla se kaikkein kovin koettelemus minun pitkämielisyydelleni. Kuinka armollinen, kuinka annan aikaa, kuinka annan toisen kehittyä, toisen ymmärtää asioita näin edelleen, vai pitääkö kaikki mennä niin kuin minä ajattelen? Ja kuinka pahalta se tuntuukaan siinä vaiheessa, kun me menetämme sen malttimme. Ja se on ihan totta, että kun vaikka se ei ehtisi sanoiksi eikä teoiksi, mutta jos se meidän sisäinen ihminen, jos siellä tämä pitkämielisyys niin kuin romuttuu ja tulee suuttumusta ja tällaista äkkipikaisuutta, niin se kyllä näkyy meistä läpi. Se ei jää sinne peittoon eikä piiloon, se näkyy meidän eleistä ja mitä paremmin meidät tunnetaan, niin me emme pysty peittelemään sitten pätkääkään. Se on vaan, ja siinä voi mennä se koko ilmapiiri sitten niin kuin tavallaan latistua. Meillä on varmaan kaikilla ollut niitä tilanteita, että se meidän pitkämielisyytemme on pettänyt. Ja harkinta on pettänyt. Ja sitten ollaan aika ikävässä tilanteessa ja siitähän tulee vähän morkkista ja sun muuta. Ja yleensä se johtaa siihen, jos se menee oikein, että joutuu pyytelemään anteeksi. Pitkämielisyys on sellainen hengenhedelmän osana, jota koetellaan just erityisesti siellä perheessä avioliiton keskellä ja lapsien kohdalla. Kasvukivut. Niitä kun me nähdään, kun meidän lapset kasvaa ja ne tulee sinne varsinkin teini-ikään, niin silloinhan meillä on se suuri kamppailu, että miten tässä jaksan katsoa, kun toi teini hölmöilee ja on omapäinen ja koettelee rajoja ja etsii sitä omaa niin kuin paikkaansa tässä yhteiskunnassa. Oli mukava, eilen olin tuolla erään romanimiehen 50-vuotispäivillä Kontulan metrokappelissa ja hänellä oli siellä vanhoja kuvia sitten hänen elämänsä varrelta ja oli hyvä semmoinen kuva sitten, kun se oli pitkä tukka. Niin sitten kun tämä meni ihan hiljaiseksi tämä kaveri ja se katsoi, tossa mä hain itteeni. Ja seuraavaksi löysi itsensä vankilasta. Että niin pitkä se löytyi, mutta nyt ollut tätä uskossa. Mutta se oli hienoa, kun ne kuvista näki, että minkälaisia elämänvaiheita. Mä oon joskus ajatellut sitä, että kuinka me pystyttäisiin myöskin kotona olemaan pitkämielisiä isänä, äitinä, puolisoina ja jopa lapsina. Lastenkin tulisi osata hillitä itseänsä ja meidän pitäisi opettaa myöskin lapsillemme, että he eivät voi tehdä mitä tahansa. Raamattu sanoo niin hienosti täällä Pietarin kirjassa, että samoin te vaimot olkaa alamaisia omalle miehellenne, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa ilman sanojakin voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta, kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa. Tämä on hieno Raamatun paikka. Mietipä, minkälaista pitkämielisyyttä se vaatii, että sä oot vaan uskossa siinä rinnalla ja uskallat käyttäytyä niin kuin uskovainen ja pidät evankeliumin esillä omalla vaelluksellasi. Vaikka toinen ei tiedä Jumalasta ja voi sanoa se, että piut paut sun uskolles, sun Jeesukselle, sun Jumalalle. Mutta siitä huolimatta sinä pitkämielisesti toteutat Jumalan sanaa ja luotat, että se toteutuu. Se on myöskin pitkämielisyyttä, että me olemme uskollisia Jumalan sanaa kohtaan. Ja näin täällä sanotaan myöskin, että samoin te miehet eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin heikoimman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi. Ja meille miehille tarvitaan pitkämielisyyttä siinä, että me olemme ymmärtäväisiä vaimojamme kohtaan. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Ajatelkaa, minkälaisia hienoja laatusanoja. Ja sitten täällä sanotaan myöskin, että lapset, olkaa kaikessa kuuliaisia vanhemmillenne, sillä se on Herralle mieleen. Ja isät, älkää katkeroittako lapsianne, etteivät he masentuisi. Itse muistan, kun sanottu Rebekan isä, mikä istuu tuolla noin, että joskus koeteltiin pitkämielisyyttä. Mutta mä rukoilin aina, että Jeesus, että anna mulle viisaus, että mä saisin olla hiljaa. Ja joskus osasi ja joskus sen. Eikö näin mennyt, Rebekka? Joo, näin se nyökkä. Ja me ollaan muuten vielä tosi hyvät ystävät ja kaverit. Kiitos Jumalalle. Mutta yksi ehkä semmoinen suurin opetus siihen kärsivällisyyteen, pitkämielisyyteen, tulee just sen kautta, että me rukoillaan, että Jeesus, anna mulle viisaus olla vaiti tässä tilanteessa ja odottaa, että sinä toimit ja sinä teet. Joskus on viisautta vaieta. Ajatelkaa, kun siellä sananlaskussa sanotaan näin, että tyhmäkin käy viisasta, kun se on hiljaa. Muista se on aika hieno viisaus. Joskus voisi sanoa mullekin ihan tuon, että Jari, nyt olisit paljon fiksumpi, kun et puhuisi mitään. Mutta nyt on pakko puhua, kun tähän on laitettu. Mutta se, että Paavali sanoo, että meidän tulee pukeutua, siis pukea yllemme. Mitä on, kun puetaan yllemme? Pitkämielisyys. Se näkyy meissä. Se on semmoinen ulkoinen vaatetus meissä. Ja niin kuin tässä on näitä kaikkia muitakin, armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, lempeys. Ne tulee pukeutua, vaatettaa itsemme tällaisilla ominaisuuksilla. Pitkämielisesti meidän tulisi noudattaa ja totella Jumalan sanaa, eikä menettää malttia, kun asiat ei tapahdukaan niin nopeasti kuin minä haluaisin. Ja sitten me alamme tekemään vääriä valintoja, vääriä päätöksiä. Tässä oli hyvin paljon sitä, että mitä se on kotona, mutta minkälaista se on siellä arjessa, työn keskellä, harrastuksissa. Tiedätkö, mä oon miettinyt monesti sitä, että miten me saadaan luottamus niihin ihmisiin, joita me kutsumme maailman ihmisiksi. Eli niihin, jotka eivät ole vielä ottaneet Jeesusta vastaan, jotka eivät ole uudesti syntyneitä kristittyjä. Niin yksi sen sellainen vaikutin, totta kai kaikkein tärkein on se, että me olemme uskossa ja Pyhä Henki vaikuttaa meissä. Mutta sitä myöten meissä näkyy tämä pitkämielisyys myöskin näitä jumalattomia ihmisiä kohtaan. Että me olemme heitä kohtaan armollisia, me olemme rakkaudellisia. Me haluamme auttaa heitä heidän vaikeuksissaan. Meillä on aikaa kuunnella heitä ja että me olisi itsekkäitä. Meidän vaelluksemme vaikuttaa siihen, olemmeko me luottamuksen arvoisia. Jos olen riidankylväjä, jos olen siellä työpaikalla ensimmäisessä peräämässä oikeuksiani, ottamassa kantaa ja tuomitsemassa ja vaatimassa, niin viesti, mikä tulee ulkopuolisille, saattaa olla se, että jos usko on tuollaista ja se tekee ihmisestä tuollaisen, niin ei kiitos. Minä itse kun olin siellä Lassilla Tikanojalla aikoinaan töissä, niin kun mä uudistuin uskossani, niin mulla tuli ihan erilainen tapa toimia. Kun tuli vaikeita tilanteita, niin mä en enää viennytkään niitä väkisin läpi. Vaan mä luotin siellä työpaikallakin Jumalaa. Että Jeesus auttaa minua. Ja Jumala vaikuta tässä hetkessä, tässä vaikeassa tilanteessa. Oli vaikeita neuvotteluita, hankalia palavereja, työtovereita, jotka olivat olleet vaikeita. Ja minkä takia ne olivat olleet vaikeita, kun mä olin ennen niin vaikea. Mutta kun minusta tuli uusi luomus, niin mä muutuin. Ja musta alkoi tulemaan vähän parempi työtoveri. Ei mikään helppo, mutta mä sanoin, että vähän parempi. Ja sitä kautta, monissa tilanteissa, mä vaan rukoilin, että Jeesus, anna nyt viisaus, miten me selvitään tästä problematiikasta, miten tämä asia niin kuin toimisi paremmin. Ja Jumala auttoi. Ja kun mä annoin tunnustuksen sitten Jumalalle, että mä oon rukouksin tehnyt ja rukoillut näiden asioiden puolesta, niin se oli suuri todistus. Ja sain hyvää palautetta. Ja monet niistä minun työtovereista, kenen kanssa oli ennen vihamiehiä, niin tuli minun hyviä ystäviä. Ne alkoi luottamaan minuun, ne purki sydämensä ja ne pyysi, että rukoile. Voitiin ottaa neuvotteluhuoneessa ja tein mennä kahden kesken keskustelemaan ja rukoilemaan yhdessä näiden asioiden puolesta. Yksi sellainen raamatun paikka, mikä musta tuntuu, että me liika usein hypätään vain yli, pysähtymättä siihen, tutkimatta sitä, ja ajattelematta. Mitä sitten, kun minua oikeasti kohdellaan väärin? Miten minä kristittynä toimin? Jeesus opettaa meitä rakastamaan vihollisiaan. Hän sanoo täällä Luukkaan evankeliumissa jakeessa 27, luvussa 6 jakeesta 27 eteenpäin. Mutta teille, jotka kuulette sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä keroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta viitan, älä kiellä häneltä paitaakaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka ottaa omaasi. Niin kuin tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää tekin heille. Tähän ei voi koskea seurakuntaa, vaan tämä koskee sitä, miten me ulkopuolella olevia kohtaamme. Jos me joudumme syytöksiin, jos me joudumme vaikeuksiin, annammeko me sille, joka anoo? Otatko sen paidan päältäsi, kun sulla on ylimääräinen, annat sen sille tarvitsevalle? Käännätkö oikeasti poskesi, kun sinua lyödään ja sanot, anna tulla toisellekin? Mä haluan jättää tämän Raamatun paikan meidän sydämiin. Tämä nimittäin tänä aamuna pysäytti. Mä en muista, koska tästä olisi puhuttu. Mitä tämä tarkoittaa? Onko tämä joku kuvakieli? Onko tämä nyt joku semmoinen, mihin pitää tulla, että meille tulkitaan? Joku tulee, joku hieno Raamatun tulkitsija ja sanoo, että tämä kuuluu sen ajan kulttuuriin ja näin päin pois ja niin ja niin ja niin. Vai onko tämä oikeasti täyttä totta meidän elämässä? Onko tämä tarkoitettu tähän päivään? Onko Jumalan sana yleensäkään tarkoitettu tähän päivään? Siinä meille pohdittavaa. Mä uskon. Ja tämä on tarkoitettu näin. Ei meidän kuulu olla lattiamattoja eikä tiskerättejä. Ei meitä ole tarkoitettu poljettavaksi. Mutta on yksittäisiä tilanteita, joissa meidän tulee miettiä, miten minun oikeasti tulee toimia kristittynä. Vastaanko pahaan pahalla? Vai otanko vastaan ja kärsin hieman ajallisesti? Eikä fyysistä kipua, tuskaa, häpäisyä? Vai annanko palaa samalla mitalla? Ja kyllä minun on pakko sanoa, että jos joku tulee ja livauttaa poskelle, niin sen verran uskon, että on vielä nopeat refleksit, että aika nopeasti voisi lähteä takaisin. Mutta jos olisi rukouksen hengessä, niin voi olla, että ei ole lähtisi. Se voi olla niin siellä alitajuisestikin, mutta ehkä Jumala on muuttunut. Ei ole tullut lyötyä viime aikoina. Se on Luukkaan evankeliumia 6. luku ja 27 eteenpäin. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa, luvussa 6, jakeessa 6. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäyssä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa ja huoma, pitkämielisyydessä. Ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Eli nämä hyveet, mitä meissä kristityissä tulisi tulla ilmi, ne osoittavat meidät Jumalan palvelijoiksi. Paavali tässä puolusti apostolin virkaansa. Mutta se, kaikki nämä vahvistaa sitä, miten me elämme, olemmeko me todellisia Jumalan palvelijoita. Ja nimenomaan haluan korostaa, miltä me näytämme ulospäin. Minkälaista meidän elämä on, meidän vaelluksemme on ulkopuolisia kohtaan. Mutta kohta 3. Seurakuntana, Jumalan lapsina, täällä sisar- ja veljes yhteydessä. Osoitammeko me pitkämielisyyttä toinen toisemme kohtaan? Annammeko me aikaa Jumalan työlle itse kunkin kohdalla? Vai tuleeko meille se ajatus, että nopeammin, paremmin, korkeammalle ja mitä kaikkia, nämä vähän niin kuin olympialaisten tunnuslauseita. Mutta me ei olla missään maallisissa olympialaisissa, vaan me ollaan hengellisessä kilvottelussa siihen, että me päästään jonain päivänä taivaaseen. Meidän tulisi ajatella toinen toisiamme nähden niin kuin pienenä lapsena, joka oppii kävelemään. Ottaa ensimmäisen askeleen. Kukaan ei huuda sille, mene nopeammin, lujempaa ja pidemmälle, vaan sitä talutetaan käsistä ja autetaan ja tuetaan, että se ottaa sen turvallisen ensimmäisen askeleen. Ja eikä sen ensimmäisen askeleen jälkeen sanota, että nyt sinä olet valmis, nyt anna palaa. Enää sua ei oteta syliin, enää sua ei kanneta, ei työtä vaunuissa, ei vedetä pulkassa, eikä sun muuta. Vaan autetaan koko aika eteenpäin. Ottaen pientä kädestä kiinni, kannustaen ylös, eikä tuupata, että nyt anna palaa, mene siitä, ole omillasi. Tämä on samanlainen, mitä meidän tulisi nähdä toinen toisissamme, että me olisimme pitkämielisiä rinnalla kulkijoita, auttajia. Että me hermostuisi, kun toinen kasvaa hitaammin, toinen kehittyy hitaammin. Ja eikä myöskään oltaisi kateellisia, jos toinen vähän nopeammin ottaa askeleita eteenpäin. Efesolaiskirjeen 4. luvussa toissa jakeesta 1 sanotaan, että niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, eli Paavali, teitä valtamaan niin kuin saamamme kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Mun mielestä on aivan mahtava sana. Kärsien toinen toistanne rakkaudessa, pitkämielisyydessä. Ajatelkaa. Meillä opettaa, että meidän tulee kärsiä toisiamme. Meillähän on vähän sellainen ajatus, että eihän seurakunnassa voi olla mitään kärsimystä. No onhan meillä, vaikka minkälaista kärsimystä. Ja voi olla, että se toinenkin on joskus vähän ikään kuin kärsimys, vähän kuin kivikengessä. Aina se piikittelee minua jostakin, taikka toinen katsoo kieroa ja toinen suoraa ja toinen vihjailee vähän sitä sun tätä ja välillä on lämpöisemmat suhteet ja välillä vähän kaukaisemmat. Mutta ei se pelastusta vie. Vaan meidän tulee tämä sana kärsiä voitaisiin myöskin kääntää, että suvaitkaa toistenne erilaisuutta. Oppikaa elämään toistenne kanssa heidän erilaisuudestaan huolimatta. Se, mistä mä rakastan erityisesti Vantaan kotikirkkoa, on se, että meillä on nytkin täällä voi sanoa, että meillä on niin kuin puolet ja puolet, vaaleita ja kaaleita. Ja se on musta hieno. Ja silti meillä ei ole erotusta. Me ollaan samaa perhettä. Ei me erotella täällä toinen toisiamme, kuka on parempi ja kuka huonompi. Ja minun mielestä se on mahtavaa. Aito pitkämielisyys tulee aidosta yhteydestä Jumalaan. Me ei voida ottaa sitä päättä, että nyt minä olen pitkämielinen, nyt minä omaksun nämä kaikki ominaisuudet, ne 9, joita hengen hedelmiin kuuluu. Vaan ne kasvaa, kun Jumala antaa meille kasvun. Todellinen aito pitkämielisyys pitää sisällään kestävyyttä vaikeuksien keskellä. Sairauden, taloudellisen hädän, kaiken näköisen, mitä meidän elämässä voi olla, yksinäisyyden keskellä, kaiken sen armottomuuden keskellä, missä me tässä maailmassa elämme, niin sielläkin tulee olla kestäväinen pitkämielisyydessä. Pitkämielisyys pitää sisällään kestävyyden, kun me odotamme Jumalalta vastauksia ja vapautusta meidän omista murheistamme. Sellaista on todellinen pitkämielisyys. Muistakaa, että pitkämielisyys on semmoinen aatellinen, jumalallinen ominaisuus. Se oli Jumala, on ollut meitä kohtaan pitkämielinen. Ja siihen tämä kaikki perustuu, että Herra itse on pitkämielinen. Roomalaiskirjan 2. luvussa 4. jakeessa sanotaan, vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Mitä vanhempana olet tullut uskoon, niin voit sanoa, että sen pitkämielisempi Jumala on ollut sua kohtaan. On odottanut Jeesus sinua. Ajattele, että kuinka hätäisiä me ollaan. Jos mä ajattelen omaa elämääni, 11-vuotiaana poikana rukoiltiin ensimmäisen kerran mun puolesta, vähän yli 20-vuotiaana seuraavan kerran, ja 40-vuotiaana vasta tämä mies pääsee tielle. Papit sanoo, ei tosta tule mitään, eikä me voida sua auttaa. Mutta kiitos Herralle, että hän voi. Hän on se, joka voi tehdä. Ajatelkaa Jumalan pitkämielisyyttä. Että hän odottaa. Hän ei tuuppaa meitä pois. Ja jos sinä, joka olet tänään täällä, et vielä usko Jeesukseen Kristukseen, niin hän pitkämielisesti odottaa sinua ja vetää sinua pelastukseen. Paavali kirjoittaa Kolossan seurakunnalle ja kertoo, kuinka he Timoteuksen kanssa rukoilevat seurakunnan puolesta. Mitä he rukoilevat? Että he tulisivat täyteen hänen, eli Jeesuksen tahdon tuntemista, täyteen hengellistä viisautta ja ymmärrystä, vaeltaisivat arvokkaasti ja otollisena Herralle, kantaen hyvää hedelmää, ja että he voisivat kasvaa Jumalan tuntemisen kautta ja olemaan kaikessa kestäviä ja mitä? Pitkämielisiä. Paavalin rukous Kolossan seurakunnan puolesta. Onko meidän pitkämielisyytemme pettänyt? Kotona, työpaikalla, naapuruston kanssa, seurakunnassa, uskon veljen, sisarien kanssa. Varmasti jossain näissä, itse kullakin. Mutta tiedätkö, mitä rakkaudesta sanotaan? Rakkaus on myöskin pitkämielinen. Siellä sanotaan ihan ensimmäisenä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13, että rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerska, ei pöyhkeile. Ja tässä puhutaan jumalallisesta agape-rakkaudesta, rakkaudesta, joka ei vaadi mitään eikä laita meitä sellaisen suorituksen alle. Paavali sanoo Timoteukselle, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Nämä on vanhan Paavalin sanat, joka sanoo, minä olen syntisistä suurin. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Eli Paavali jo koki sen, kuinka hän ymmärsi, että Kristuksen pitkämielisyys, hänen tähtensä. Ja se on meille kaikille esikuvaksi. Ajattele Jumalan pitkämielisyyttä. Hän, joka odotti luomisesta tuhansia vuosia, että antoi ainokaisen poikansa. Antoi mahdollisuuden ihmiskunnalle, mikä ei kelvannut. Ja sitten tuli Jeesus. Ja tämä pitkämielisyys, pelastus Jeesuksen kautta, on jo ollut meillä kohta 2000 vuotta käsillä. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen ristinsovitustyön perusteella. Yksin sen tähden, että hänet ristiinnaulittiin meidän syntiemme tähden. Hän kuoli, hänet haudattiin ja hän ylösnousi kolmantena päivänä. Ja tänä päivänä hän istui isän oikealla puolella ja rukoilee meidän edestämme. Se, että se suuri sanoma Kristuksesta, joka sanoo, että se, joka uskoo minuun, se ei koskaan kuole, vaan saa elää iankaikkisesti. Jotakin aivan käsittämättömätä. Hän antoi, Jumala antoi ainokaisen poikansa, meidän tähtemme. Hän oli pitkämielinen ja hän voi antaa meille myöskin sen pitkämielisyyden siemenen, jota meidän tulisi kantaa. Aamen.